Ante a petición do Ministerio de Fomento dos terrenos necesarios para facer a rotonda de Alfonso X Sabio coa Nacional Sexta, que temos un pleno o lunes, o día 14, pedimos, se é posible, ao Goberno Municipal que leve pola vía de urxencia xa a cesión desos terrenos e, se non, en todo caso, que para o próximo pleno vayan a cesión que solicita Fomento. Todo no ánimo de que se faga canto antes esta obra moi necesaria para todos os lucenses por motivos, sobre todo, de seguridade e de acceso á Nacional Sexta.